Alakamisi faipata mbifuni volana desambra telo ambiroapolo sy roa arivo miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy ny lohateniny vaovao. Andrasana anio ny fihekevitra farany amin'ny fionambe karakarainy antemera ray aman-dreny foko malagasy izy ireo izay mitaky ny anoloana ny rafitra hitondrana ny firenena. Nolaniny ny solombavam-bahoaka omaly ny volavolan-dalàna natolotry ny governemanta ahafahana mameno ny efatra amin'ireo tolo-kevitra lehibe misa enina natolotry ny vondrona iraisam-pirenena ho an'ny asarabola na ny kafy. Tsy andraikitry ny rafitra vitsivitsy fotsiny ny fiantohana ratsakafo ho ny FAO manentana ny isa-tokantrano ampiasa ny toerana misy eo aminy anaovana fambolena isam-pianakaviana ity sampandrarahan'ny firenena mikiambana misana ny sakafo sy ny fambolena eto Madagasikara ity. Ny any ivelany mafo any miaramila israelianina manatanteraka iraka any Gaza ny omaly miisa folo izy ireo ny maty vokatry ny velapandrika nahazo azy. Voriono arakoto malala ny teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Ny tontolon'ny politika no anomboantsika ny vaovao izao maraina izao. Mila tonga saina ny filoham-pirenena fa tsy mendrika amin'ny Madagasikara ny fomba fitantanana ny firenena amin'izao fotoana izao. Rafitra ny lovaina tamin'ny mpanjanatany rahateo ny misy ary mbola mametraka ny olony eto ny fanjakanina frantsay. Izany rehetra izany nambaran'ireo ray aman-dreny ara-drazana fa antony hijoroan'izy ireo ka mikarakara fionambe etsy sy mandriambero ambodratrimo omaly sy anio izy ireo. Anisan'ny takian'izy ireo moa ny anoloana ny rafitra hitondrana ny firenena satria sady tsy nampandroso no tsy manaja ny fiandrianam-pirenena. Andriamatora Kotzafy François Xavier mpandrindra ny vovona ny ray aman-dreny ara-drazana any Fianarantsoa fikambany antemera ray aman-dreny foko malagasy.
Ny rafitra misy teto na marimarina koa ny tolona natao tamin'ny 47 zany tsy vita. Ny tany ivelany any raha mba niady amin'ny mpanjanaka na vitany azy ny olona tsy teny avatra ao Vietnam. Zay no antony mahatonga ny ray aman-dreny hoe sao vita ny tolona natao tamin'ny 47 ka aleo misangana fisian'le presidansiela ty. Anisany nikopaka ny afo nalakina piretra azy zany le izy satria ny antony dia mba nieritreritra atsika hoe nananatra zaza. Mieritreritra asika hoe mba misy anatra tafita amin'le faramandimby. Ahoana moa piekena hoe olona naturalize frantsay fa tiry taitra nyray aman-dreny tompon'le malagasy tompon'le madagasikara ohatra sararony kosa e mampalahely kosa raha izao ve no hitsanganana eran'izao tontolo izao rafitra kolonialy mitondra atsika io. Zany hoe amin'ny tery masotra zany a raha araka tsika sala ny tantara nyfisian'le galenia consorte lotan matotsy miteniny frantsay gouvernora zany a io olona mitondra io masy aromenatra kosa ny ray aman-dreny e sy izao ny toko hitondranany nytanysika sy malaza ny hasin'le fiandrianam-pirenena malagasany zany miala mihitsy alohany frantsay satria manelingelina ny fomba hitantanana ny firenena satria ny fikambanana ray aman-dreny manana ny rafitra zay eritreretina izy hoe zao no rafitra mahasarany ty Madagasikara ty mba te hiangavy zany ray aman-dreny ilay olona apetraky ny vazaha ny frantsay eto ho filoham-pirenena dia mila tonga saina fa sy mendrika ny malagasy zao zavatra zao.
Efa nanodinana samihafa moa ny eo anivon'ny antemera ray aman-dreny foko malagasy amin'izao tolona ataon'izy ireo izao. Anisan'izany ny fanaterana taratasy teny amin'ny masivoan'ny Frantsa nangataka ny ista ny diplomaty frantsay ialy eto Madagasikara. Efa misy vokan'izany ho ihany ny avy amin'ny antemera ray aman-dreny foko malagasy.
Misy ako ny hitatsika tsy nanatrika ny reny tamin'ny proclamation tamin'ny ACC anisany efa vokany zany. Fa sarotra ne zany hoe tegna koa mahatakatra sarotra na ny hiala amin'ny atao solidarité diplomatika zany fa anisan'ny akony zany iny a mba handrefesany zay gasy mieritreritra hoe misy akony ihany a ny aprosy nataon'le ray aman-dreny. Sika ray aman-dreny dia tompona ndraikitra direkta nahakolaka asika fa ny ovaliny ity fikaonantoaty ngamba ro handrefesantsika an'izay sy ipetrahany zay fanontaniana zay hanamarinana an'izay.
Voteri na finda tiora na tamni ura faramu ni fionambenu karakareni antemera raya mandeni fuku malagasati tina vela mtaterana tawandenvu ataizani. Hamoka feki futatapaka amzo fionambe izo izireo amti aniwiti. Falani tina sipantina si tina sipanvana tenya mnyatemera pirinena umali ni vula vulandalana manuva si mameni ni amdini sasani amlalana mumbanyadi amni famtimbula si mfamatina asa fampiurun. Vula vulandalana na tulti nguvirni manta mbafana mamenu niefata mlo tulkifta enalibe na tulti ni kurupta aksion financiera na nkafi. Isanzamfan vana izamu ni fanacharana ni vumbulan. Indinda mumba ni famaritana ni famitana fana mailuana vavau ni fana mafisana ni fana isana ndekita mfanzakana amni adetom ni famtimbula si ni famatimbula amni asa fampirun tanzuna amlafulalana ni famfanarana amlalana iresa pirenena kati atafita Madagaskara awanaten lista griza tanzuna amlafumpolitike kusa aniuna ni favununana yadi amni famtimbula si mfamatimbula ni asa fampirurun amlafantokerenendai de tanzuna ni famerana ni fanjakana tsara tatana ni fametrana fanjakana tsara tatana kaisin ni famatsimbol fanamariana na tondo depute tonga mvory sinandany ny volavolandalana io ni fahatarana ni fatongavana ty volavolandalana teny tsimbazaza ity. Manitana nisa tukatano ampiasa ni tuelana awamni hanova na famblena isa piana kavina ni awamni sapandara amfirine na mtiambana misana sakafu si mfamblena na ni FAO yetu Madagascar. Ni afana manachara mfanjari sakafu isa piana kavina si ampiena mfula mvoka amfiftiana sakafu nutandu na kende na mzan. Asa wanfirine na mati ni fapanjarina ara sakafu mpuna uyatani FAO ni futsani na ditanluwa barandasi nukarakarani zileo. Niara kata ministera mfamblina simfiupina ni fata na lamanga arun komin na tana rivre nfuwa tati ni amni hotel la Carlton na Luis. Tandon wavi lua bariandasi niupa na mnifiaina ala chakafu waneto tamna rivu. Tafitta amtetikiasa fana mafisana ni fafana miatikia ni famkara na chakafu wanfata nde nfuwa ta eto tana rivu na nisaru yuziu. Lua bariandasi na laisandu tupana rektanzara ana mafisana urna mnifiaina ala chakafu sini fampivara na famblena lovainjafi wana tanna rivren vuata semamtiden isa nandayanjara tamzan ni talia mfitatana pata mfamblena simfiupina ito mfata na lamanga ramatu ensu rasuarmbul.
Ni ministera dia namoka paikat vitsivitsy vao tona tsela kursay dia anatin'ireo paikat ireo any voalazany izy ny ohatra ny ahoana no anatrarana izay fahafitatena ara-tsakafo izay any dia anatin'izay ity paikaty misaro ity anatin'ny paikat zao ny fampitomboana ny velaratany ambolena ny fanomezana hanampamokarana ho an'ireo mpamboly dia ny fametrana ihany koa fotodrafitrasa entina miatrika ireo loza voajanahary samihafa ihany koa. Resaka sécurité alimentaire ho an'ny Antananarivo a dia maromaro ny voankazoko zay o anatin'izay ny ministeran'ny fanatarina ny tany ny ministeran'ny fambolena dia ny faritra analamanga ny kominiovana Antananarivo koa moa voankazoko zay o anatin'izay dia anatin'izay moa ity tetika asa ity izay programma lasa ihany koa miaraka amin'ny FAO ity a anatin'izay mihitsy ny mandinika hoe ohatrany ahoana ny entina hiatrehana an'izay a efa mandeha mian-dalana ho anatin'ny fanataterahana ny programmanasa mofika zao. Ny andro any dia nimeritreritra ny hoe ahoana ny andrindrana andireo tetikasa sy programmanasa rehetra miantsehitra eto amin'ny Antananarivo renivohitra mba hahafahana miatrika andreo loza voajanahary sy mampitombo ny vokatra fanamatratra ny fampitanterana sakafo izay.
Ni Italia ni fitatana pata mfamblina si mfiupina ito mnifata analamanga izay na ratiki ya tiwizefa miaza kaza kakusa ni fantufa mpanambula ni lima katanarivu afani jiro mananga na fududaftasa samiaf miavietz kiki nuizan malema kubitza mtatatazi nuluvaina tam nifanzakana faa panzaka tetumirna bafana mandisi musari amnyalala mfamkara na vari sakafu wanpuna awamni si mamtiden vaka tukunipetaka wamtarana kayanki ko nefa nilemaka betsa mitatatra veny palantanina ary andria matotoavina ralambo mahay mpanolotsaina antanana ao Antananarivo renivohitra manoloana ny zava-misy eny amilemaka betsa mitatatra mbola misy fanjakana mandray andraikitra ihany ve eto manoloana ireny zavatra ireny araka aminambarany tsy ny famokarana sakafo ihany mantsy ny tanydomindoza fa loza mitatao amin'ny fiarahamonina eny amin'ny faritra iva ihany koa izany fomba izany manoloana ny todradrano manambana isataona andria matotoavina ralambo mahay nandritra ny lohabary andasy no karakaraina teny amin'ny Carlton nanosy
rehefa miaino an'le valim-panontaniana teo zany a dia manontany tena hoe fa iza moa no mitondra fanjakana satria ny valin'reto dia hoe tsy manana fomba fijery mitovy zay a betsy mitatatra pas de le vision partagé fa valim-panontaniana teo dia hoe je n'ai pas de réponse à votre question tsy manana valim-panontaniana amin'ny fanontaninao a valim-panontaniana teo dia hoe kely balitika kely a ny budget anay valin'reto dia hoe je vous avoue je ne sais pas comment régler ça ni faire zavou no mitondra fanjakana tsy mitondra mikanga ihany moa zany efataona izy teo a tsy tsyainy zany le mamanyle olana de mbola vinay rosaka indray izy raha tsy hoe efa lany ony a de tena mahagaga mihitsy nefa inona raha zany natao teto amity firenena ty tsy teto amity tanany ity nanontany atao hoe firotaona ny vokatra eto Antananarivo de tsisy mahafantatra mihitsy hoe mamokatra firy eto Antananarivo nefa ry zareo a no mitondra fanjakana de hita mihitsy zany hoe tena tsy mandeha amilonny aloha zany a raha de bilan ny fomba fitantana ny tanana Antananarivo sy ny firenena mihitsy
ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray sika taterahana mandritra ny efatrandro nanomboko maly eny amin'ny jardinna Antananarivo ny tsenabe ny mpandrara andeha amin'ny fahenina ireo mpandrarana vita fifanana tao amin'ny madagasikara entreprise développement na ny med no mandray anjara amin'izany manampy azy ireo ny mpandrara tsy niofana tao amin'ny med fahaliana amin'ny tsenabe ny mpandrara avotoana ahafahana mamondrona ireo mpandrara niofana tao amin'ny med ny tsenabe fanohisataona toy izao to ambinitso razanatra koto filohan'ny kloba mpandrara ao amin'ny med aina vao maherinlonjato ny mpandrara mivondrona ao amin'ity kloba ity ny fifaneraserany ny mpamokatra sy mimpanjifa no isanytanjona voalohany amin'ntsenabe toy izany koa ny fitadiavana lalambatra ho an'ny mpikiavana hoiatrany ramato ambinitso razanatra koto
ny tanjona kendrenay amin'ity tsenabe andeha amin'ny fahenina ity a de eo aloha ny resotage izany hoe fifaneraseran'ny mpamokatra sy mimpanjifa eo ihany koa ny fitiadiavana lalambaritra ho an'ireo a mpandrara rehetrarehetra de tsy adino ihany koa ny fangalana an'ireo a sosikevitra madinidinika entina anatsarana ny fomba famokarana na fomba fisearana amin'ny trano eva ohatr'izao marobe ny zavatra hita atao amin'ny tsena be ampandrara mandritra izay efatrandro izay ahitana vokatra marobe ao toyny hoe vokatra vita amin'ny rafia vokatra vita amin'ny champignon misy koa charbon ekôlôzika misy ihany koa ny akanjo sy kiraro isan-karazany a tsy adino ihany koa ireo firavaka marobe a izay etitsika mianjaika amin'izao akatoko ny fety izao
malagasy daholo ve ireo mpandray anjara ireo
ie malagasy amin'izay hoe tsena be ampandrara izay dia mpandrara malagasy daholo a no mandray anjara
amin'izay tontolo ny fiarina izay atrany sehatra mbola mora hitana asa eto amintsika amin'izao fotoana izao ny tontolo ny fandraisam-bahiny ny fampisakafoana any aina andro mahasarika tanora maro ihany koa ny miofana momba azy ireny eny amin'ireo hevitoeram-pampianarana ambaratonga ambony saingy vitsy ireo manome vatsim-pianarana momba izany ho fanampiana ny rehetra amin'ireo sehatra azo ireo ary dia isy ny sabotsy 6 desambra ho avy izao ny airanty etsika ampahafantarana ny rehetra ny momba ny fampiofana na ambaratonga ambony amin'izay sehatry ny fandraisam-bahiny ny fampisakafoana any hainahandro izay ho taterahana eny amin'ny hôtel Radisson Blu ambodivoina io airantio ny tontolo andro ny sabotsy ho avy izao manazava ary ramato priska andrianirina tale generalny edu step
misy ecole sy organisme folo izahay a no mandritry ny andro anakiray natokany io a manome an'ny étudiant ny formation disponible tsirairay satria ny ecole tsirairay avy dia samy manana ny opportunité homena ny ankizy tsirairay avy ireo zay ecole ho tonga ireo tsy voatery hoe eto Madagasikara ihany tsy voatery hoe anivelany ihany fa ao daholona ny formation professionnelle ny bachelor resaka ecole de commerce ao ihany koa ny école spécialisée ao ihany koa ny études à l'international, zay a itatsika ni l'IF Institut, ex-institut Paul Bocuse Lyon, si Ferrière Hospitality and Luxury Management School Paris Barcelone, yoyan kou ni Campus France, c'est Marianne Afa. Mal mes bourses heureux ou un petit tontier, ma dit les salons, miss professionnelle, très raya, vient, passionné, ça rend parcours, un ou un heureux acquis heureux, ça raya un coup, ni tchèque, fin, nan, nan, nan. Eu un jour, ni a fait un arôme, ni a cyprienne, il n'a pas de métier, on a atteint un hôtel risan, bon, missi communication, missi finance, missi RH dans le domaine, missi un coup, ni métier innovant. C'est soukacha yan koa ou an ekiz yam so. Oui, azo a tot saran maïta, azo a tot saran mvelaj. Na ou an ekiz te ande am lalani salaria. Na yan koa ou an entrepreneuriat dans le domaine. Ba fana, ma panjousu, mi arakad Madagascar.
Ivatsika amin'ny lafim-baovao faindraisika amarana mifankalazana ny 70 taona nijoroany ny fikambanan'ny tanora katolika avaratry Mahamasina na ny FTCAM amin'ny sabotsy ho avy izao. Isy noho izany ny seho tanterahana ao amin'ny kara Saint Joseph Mahamasina manomboka amin'ny 3 ora tolakandro amin'ny sabotsy 19 desambra io. Seho hitondran'ireo mpikambana ao amin'ny FTCAM ny hira sy ny fiderana amin'ny fomba klasika anatin'izao fiandrasana ny fahatongava ni Kristy onofizao. Aitana pikambana enambropulu aketini ni FTCAM arivo mfakalazana izai faefapul tona ni urenanzemo ni tamni efatambropul juna telambropul siruarivo. Malazava fui ni wendi kinfapsiona utatirana amni faranirnanzoari ni papiana tayiran awamni FTCAM Erika Alain Rabiarnur.
Ni faendrambe folo ny volana desambra 23 sy 2 izany dia famaranana ny 70 taona nijoroan'ny FTCAM. Io etsika io dia etsika somary miavaka sy lehibe tokoa satria dia konsert klasika miaraka amin'ireo mpitendry matihanina amin'izany sehatra izany toy izay olo violonista, trompetista sy ny maro samihafa. Maninona moa izay no misafidy ity an'i Mozara ity? Ny antony dia satria Mozara katolika mitovy antsika ihany satria koa la mesa le ho ataonay messe du credo. Ny premier parti amin'io dia nao ny hirany Noel zahay, izany hoe hira somary efa fanaonay ihany fa somary nitsonganay mba ho tsara kokosa ny mitsiro n'ilay hetsika. Dia ny faharoa moa izany efa fantatra fa le credo messa no ataonay manentana antsika rehetra ho avy hanotrona hivavaka isika hiteran'Andriamanitra. Manentana izay ny eto amin'ny fiangonana fa maro koa ny avy any ivelany entanina mba ho tonga hanatrika satria tsy dia tena mbola fanao eto amin'ny fiangonana katolika ny ohatran'io.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Andinika ny afahan'ny Ukraina miditra amin'ny vondrona Eropianina ny firenena 70 mandrafitra azy. Anomboka anio any Bruxelles ary torampitso ny fioanana tapin'ny vondrona Eropianina. Diniana mandritra ity fioanana ity ihany koa ny fanampiana atao amin'ny Ukraina ahafahany miatrika ny ady amin'ny Rosia. Matratra 50 miliara dolara moa no angatany any Kiev amin'izany. Mitsipaka ny anatanterahana ireo dingana roa ireo nefa i Hongria anolotra 10 miliara dolara ho azy ireo ny voamera eropeana anio. Nambara mazava fa tsy misy fandraisany amin'ny raharaha momba ny Ukraina izao fanampiana izao. Misy kosa ny fepetra ahafahana mahazo an'izay 10 miliara dolara izay, isan'izany ny fanarenana ny rafi-pitsarana miatra any Hongria. Mitony izy rabomba ny tafika israelianina sy ny fanafiana antanety any Gaza mitondra faisana ihany koa nefa ireo miaramila manatanteraka iraka. Misa folo izy ireo no maty omaly tany Gaza vokatry ny velapandrika nahazo azy ireo. Ity no fahavoazana mafy indrindra ho antsahala tany Gaza. Tafiakatra 15% ny samy miaramila israelianina maty tany Gaza tao anatiny roa volana mahery. Nitsikera ny fomba fitantanan'ny governemanta israelianina ny ady an'i Gaza moa ny filoham-panjakana amerikanina Joe Biden. Asambany hatramin'ny nanomboan'ny ady tamin'ny nanafian'ny Hamas palestinianina any Israel ny 7 oktobra lasa teo ka nahatonga ny tafika israelianina hanao izao karazana valifaty izao no nanovan'ny filoha amerikanina Biden izay tsikera izay. Nampitandrina ny fanjakana Hebreo izy manoloana ny Jerobaoma anjambany ataon'ny Israela amin'ny faritry Gazaka ahafatesana sivily maro. Fiarakodia misy roa tapitrisa kosa novokarin'ny orinasa Tesla any Etats-Unis no tsy maintsy averina any amin'ny garazy nanamboarana azy noho ny olana ara-teknika tsikaritra taty aoriana. Fiara mandeha amin'ny herinaratra avokoa izy ireo. Nahatratra 700,000 mantsy ny lozam-pifamoivozana nahazo ireto fiara ireto, ka izay no natonga ny tomponandraikitra nanao fanadihadinana ka izao fantatra izao ny antony natonga izany. Tsy maintsy misy fanamboarana indray noho izany ireo fiarakodia aroa tapitrisa ireo. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco. Manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompo kilasy sy tompoko vavy.